Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu vēstījumu studijā Agnese Vasermane. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu var saņemt gan e-adresē, gan e-pastā, gan savā pastkastītē. Un vairums iedzīvotāji gan joprojām izvēlas maksāšanas paziņojumu saņemt papīra formātā savā pastkastē. Šim tematam šundēļ pievērsies laikraksts Zemgales ziņas. Pērn Jelgavā saņemt paziņojumus drukātā veidā izvēlējušies 65% nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju. Vairāk uzrunātie jelgavnieki laikrakstam stāsta, ka paziņojumus saņemot e-pastā, tomēr daudziem, īpaši senioriem, nesot pietiekamu prasmju un iespēju darboties interneta vidē. Atklāts Dobeles sociālā dienesta Gardenes attālinātais klientu pieņemšanas punkts un turpmāk iedzīvotājus varēs pieņemt labi iekārtotās telpās. Iepriekš ilgstoši strādājušas neremontētās telpās īpašu prieku par to Zemgales ziņām pauda centra darbinieces, kas tagad tik dienu varēšot strādāt patīkamā darba vidē. Piektdienas 17. janvāra pievakarē atceres pasākumā skvērā pie Jelgavas sabiedriskā centra kopīgā pasākumā varēs atcerēties barikāžu laiku. No 20. janvāra 91. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīti pasākumi notiks arī pilsētas izglītības iestādēs, tostarp Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā piestās muzeo buss, Ikarus autobuss, kurā ierīkota 91. gada barikāžu muzeja mobilā ekspozīcija. Visa gada garumā katra mēneša pēdējā ceturtdienā Jelgavas pilsētas bibliotēkā un filiālēs, bērnu un jauniešu bibliotēkā Zinītis, Miezītes un Pārlielupes bibliotēkā tiek rīkota aizmāršīgo lasītāju diena, bet decembris jau tradicionāli kļuvis par aizmāršīgo lasītāju mēnesi. Šajā laikā lasītājiem iespējams atdot bibliotēkas iespied darbus, nemaksājot kavējumu naudu. Pagājušajā gadā bibliotēkas atgūšas teju 1000 iespied darbu no 939 lasītājiem. Tikmēr Latgales pusē Līvānu novada dome sarūpējusi kārtējo ziedojumu Ukrainai un šoreiz tie ir transporta līdzekļi. Tā vietējie Latgales avīzai stāsta domes priekšsādātājs Andris Vaivots. Ukrainas ziedojumā saņems 5 transporta vienības, šobrīd tās vairs neesot nepieciešamas pašvaldības darbam, bet esot labā tehniskā stāvoklī. Rēzeknes valsts pilsētā valsts ugunsaisības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes darbinieki pērn apsekojuši 52 pagrabu un pazemes stāvus, konstatējot, ka 3 objekti pilnībā atbilst, bet 26 daļēji atbilst civilās aizsardzības patvērtņu ierīkošanas prasībām. Pašvaldības pāraudzībā esošās patvērtnes, kas pilnībā vai daļēji atbilst minimālajām civilās aizsardzības prasībām, ir marķētas ar luminiscējošām informatīvām zīmēm patvērtne. Pēc pašreizējiem aprēķiniem īslaicīgas uzturēšanās vietu kopējā ietilpība ir apmēram 7100 personu. Daugavpils novad pētniecības un mākslas muzejā atklāta izstāde Uzdzīves porcelāns 100 gados. Tajā var iepazīties ar unikāliem traukiem no Mārtiņa Eglīša un Gunta Arāja privāta kolekcijas. Ekspozīcijā redzami trauki ar īpašiem logo, kas simbolizē dažādu Latvijas restorānu, kafēnīcu un viesnīcu atpazīstamību un profesionālo tēlu. Un uz Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem šovasar Rīgā pošas 616 Preiļu novada skolēni. Par to vēsta vietējā Latgales avīze. Preiļu novada pašvaldība apzinājusi, ka Rīgu varētu pieskandināt 275 tautas deju kolektīvu dejotāji, 59 koristi, 60 mazo muzikālo ansāmļu dalībnieki, 64 instrumentālo mūzikas kolektīvu dalībnieki, 51 jaunais mākslinieks, kā arī 95 folkloras grupu dalībnieki un 12 jaunie aktieri no Preiļiem. Viņi piedalīsies skatēs, lai cīnītos par ceļazīmēm uz Rīgu. Izskan raidījums Novadu balss, studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.